så må vi få lov til å takke Torleif Arnesen for fantastisk fin mossedrakt, og ikke minst Ronny Larsen for Komethallen. De skal opp på veggen. Det som artig nå, nå skal vi flytte kontor eller studio igjen. Det som litt fint at vi får litt større rom, så da får vi enda bedre plass til å putte opp draktene på veggene. Så folkens, hvis dere vet at ditt lag ikke har drakt hos oss, så send det inn til oss.
Hockeypodden.
Hei og hjertelig velkommen til årets siste utgave av Hockeypodden. Og det ganske naturlig at vi da tar for oss nettopp det året som har gått, og kanskje ser litt inn i glasskula for 2024. Knut Sandersen heter jeg, og med meg i studio har jeg Heine Aarum og Loffen. Velkommen skal dere være, gutter.
Takk.
Er dere klare for jul?
Ja, så klar man kan bli vel. Det vel jul jo jul. Familien jo veldig ålreit.
Er det noen av dere som har pyntet til jul enda?
Ja.
Ja, faktisk.
Juletre også?
Jeg har ikke pyntet.
Nei, det har ikke jeg.
Jeg har ikke pyntet en ting. Kona skal ha all skryt for all pynting.
Ja, så jeg har montert juletre, har jeg gjort.
Jeg er ordentlig sånn julenisse, altså jeg koser meg med jula, men juletre har ikke kommet på plass enda. Det skal vi begynne på i morgen, faktisk.
Plast eller ordentlig tre?
Det plast. Det blir finest.
Plast synker er bra, det der. Men jeg skal innrømme, jeg veldig lite julete, altså. Finnes ikke julefølelse helt.
Nei, det miljøbevisst, vet du. Bruker det om og om igjen. Så slipper vi å kappe ned alle julefølelsen,
det får du på boxing day, du.
Ja, det er ja, julefølelse. Det er julefølelse. Jul har alltid vært mye jobb. Både min nåværende jobb og tidligere jobb, egentlig. Og så er det...
Så har du noen matcher du skal kommentere og litt forskjellig? Ja,
det skal jeg. Ja. Så er det jo fint med familien i jula, eller så er det ikke noe... Jul er jul.
Jeg elsker jula, ja. Jeg synes det er så fint.
Det er fint med noen fridager.
Ja.
Ja, det er sant det også.
Ja, jeg har jo fått ny jobb, ja, nå.
Ja, du har fått ny jobb.
Ja, jeg skal begynne ny jobb 2. januar, så det gleder jeg meg veldig til. Så da kan det godt være at det er mange av mine gamle relasjoner som får en telefon fra meg i forhold til å... Til å bytte mobilabonnement, så nå skal jeg bli salgsleder i ICE i Sandefjord, så det blir moro.
Så du blir reisende frem og tilbake til Sandefjord, eller?
Da blir jeg reisende frem og tilbake i Sandefjord, ja.
Litt kortere enn å dra til Sarpsborg og Oslo?
Litt kortere enn Sarpsborg og Oslo, men nei, jeg gleder meg som en, ja, en liten gutt, ja, så dette her blir veldig spennende.
Det bra, kjempebra. Jeg har hatt en liten prat med Tage Pettersen, presidenten i Norges Ishockeyforbund. Og vi skal, før vi begynner å prate, så skal vi høre hva han har å si. '23, det har jo vært et litt trøblet år for forbundet, og med meg på telefonen så har jeg Tage Pettersen, du styreleder i Norges Ishockeyforbund. Eller president, og kan du si litt om hvordan har du kjent på kroppen 2023?
Nei, det har jo, som du sier, spesielt siste halvdel av 2023 har jo vært et tøft år, og som både styrer og ikke minst som styreleder så kjenner du selvfølgelig på det ansvaret man formelt sett sitter med, og det har nok i løpet av sensommeren og høsten gått med utallige timer for å få oversikt over situasjonen og status på hvor vi er, og ikke minst hvordan vi skal kunne komme oss videre. Men jeg opplever både at administrasjonen og styret er veldig opptatt av at nå skal vi gjøre det beste ut av en tøff situasjon, nå skal vi komme oss over den kneika, og jeg opplever at alle faktisk er motiverte for at vi skal kunne få det til på en god måte. Så selv om det har vært tøft, så har det også vært noen lyspunkter ved at vi har stått sammen. Jeg opplever også at ishockeyfamilien rundt om også har stilt opp, både med kompetanse i forhold til en dugnad med å reise penger til landslagsaktivitet og annet. Så det har også kommet noe positivt ut av det, heldigvis.
Er det en av oppturene som du da vil trekke fram for 2023?
Nej, alltså den största uppturen för 2023 som är lite tidsförsövet vill jag väl egentligen säga var U20 guttas kvalificering till A-pulja och så ska de nå helt bokstavligt talat på tampen av 2023 spela sitt VM i Göteborg för att försvara platsen så än så länge så vill jag få säga att det har varit en av de sportsliga uppturerna i det år vi snart lägger bak oss.
Og så må jeg si at slutspillet for fjoråretsesongen, det var også en høydare. Det var helt fantastisk, altså.
Ja, slutspillet var fantastisk. Publikumsoppslutningen om Elitehockeyligan etter oppstarten i høst har vært fantastisk. Det egentlig veldig mange positive ting som vi kan sette opp på lista over det vi fornøyde med og stolte av også i det året vi snart ferdig med.
Dette grepet med EHL, det virker å ha vært en suksess.
Ja, jeg tror I hvert fall det viktige med EHL, som vi sikkert har brukt litt tid på å få til sånn 100%, det å få eliteklubbene og hockeyforbundet til å jobbe sammen med det utgangspunktet at en best mulig toppliga også til det beste for norsk ishockey, både med tanke på kvaliteten på landslagsspillerne og landslagene våre, og med tanke på oppmerksomhet rundt norsk ishockey, men summen av det også til det beste for bredden i norsk ishockey. Så jeg tror det et samarbeid som til det beste for hele norsk ishockey, og når vi etter hvert forhåpentligvis får med damesatsingen også inn i den samme organiseringen, så vil jeg si det begynner å bli komplett.
En ting som skjedde i fjor var jo at Ottar Eide måtte gå av, og Petter Salsten ble satt inn som konstituert generalsekretær. Hva skjer rundt den stillingen der nå?
Ja, for det første så jeg veldig glad for at Petter Salsten takket ja til å bli konstituert, og han I første omgang konstituert frem til sommeren 2024, nettopp for å gi oss litt god tid til å beslutte hva vi skal gjøre. Det jo ingen hemmelighet at vi går ut av 2023 med en betydelig økonomisk utfordring. Vi har slanket administrasjonen vår med 5,5 årsverk. Og når vi nå I løpet av desember og januar får på plass et budsjett for 2024, så vil jo det også være med å legge grunnlaget for hvilke handlingsrom vi faktisk har I forhold til å besette en stilling som generalsekretær. Men det handler selvfølgelig også om hva Petter etter hvert ser for seg og ønsker seg. Og akkurat nå må jeg være så ærlig å si at administrasjonen vår har vel egentlig ikke jobbet så godt og vært så motivert på lang tid som de akkurat nå, så for øyeblikket så det ikke noe savn at den stillingen sånn sett ikke besatt, men det klart på sikt så jo det absolutt målet vårt.
Ja, for den vil bli lyst ut.
Ja da, den, altså, som sagt, når vi får lagt et budsjett og ser hvilket handlingsrom vi har, så vil den bli lyst ut, men det for tidlig nå å si når vi kommer til å gjøre det, men vi I hvert fall tydelige på at når det skal gjøres, så skal det gjøres på en god måte sånn at den kandidaten vi får den best mulige I så fall når vi kommer så langt.
Vi har jo etterlyst en del av dette her med kommunikasjon og det har jo vært litt uheldige utspill I 2023 som går på kommunikasjon. Hvilke grep har du gjort rundt det?
Nei, for det første så tenker jeg bare ved å gå inn på hockey.no og se endringen der de siste par månedene, så ser man en helt annen vilje til å kommunisere med omverdenen. Så det det første synlige grepet allerede. Vi har en arbeidsgruppe som vi har satt ned I styret som ska jobbe nå til slutten av januar, som nettopp har som hovedformål å se på dette med mer åpenhet og en kommunikasjonsstrategi. Vi akkurat også I disse dager I dialog med klubbene I forhold til for eksempel den økonomiske situasjonen, som jo kartlegger gjennom året gjennom klubblisensutvalget, hvor åpne kan vi være med standingen og stå ute I norsk ishockey I tillegg til det vi kan styre selv sentralt. Så det ganske mange prosesser nå som går I forhold til et mål som jeg opplever at vi står sammen om at vi ønsker å være mer åpne om flere ting enn det man kanskje historisk sett har vært, men som sagt, de første grepene synlige allerede.
Ja, det veldig bra, og jeg har jo etterlyst blant annet dette her med større åpenhet rundt økonomiske situasjoner. Vi har jo disse her røde, gule og grønne zonene som klubbene, eller de stempler som klubbene får da. Og jeg har etterlyst en liste som viser hvilke klubber som ligger i fare for å komme i rød zone, og da har vi da fått beskjed om at det gis ikke ut. Mitt ønske jo at det blir offentlig, for når vi da begynner å snakke om det, så kan det være nok til at klubbene begynner å ta grep selv og si at dette her, så kan vi ikke ha det. At det stimulerer da.
Ja, og det er jeg helt enig med deg i, og det jo en av de tingene vi nå har en dialog med Eliteklubben om, dette ratingsystemet vårt, om vi kan, hva og hvor mye og hvor ofte vi kan offentliggjøre det. Det klart at nesten alle Eliteklubben våre jo aksjeselskap, så det gjelder jo litt ulikt regelverk, så vi avhengig av for å få det til at klubbene er enige med oss i å gjøre det, og der det naturlig nok litt sprik i laget. Det også forståelig, men vi i gang med en prosess hvor i hvert fall målet til forbundet at vi skal kunne offentliggjøre den ratingen sånn at alle, om man ikke på detaljnivå på økonomien i hver klubb, i hvert fall kan se, som du sier, hvordan de ligger an i forhold til hverandre blant annet.
Jeg har lyst til å rette blikket fremover for 2024. Hvilke, i tillegg til økonomi selvfølgelig, som da vil oppta mye av tiden der, så det andre områder som dere kommer til å ha fokus på i kommende år? Og det noen endringer som kommer som du tror at hockeyfamilien vil kunne merke?
Ja, altså pri 1 vil uansett måtte være økonomi, så uansett hva vi gjør så det økonomien som kommer til å være styrende for det. Vi kommer til å så etter planen selvfølgelig ha et ishockey-ting på Gardermoen i juni, hvor man jo skal legge en strategiplan for den neste fireårsperioden, som jo blir styringsdokumentet. Det klart at den planen vi nå på vei ut av, de fire årene har jo, så to av de har jo gått bort i pandemi, mer eller mindre, så det har jo vært ganske mange unntaksår, så det strategiarbeidet blir et viktig arbeid. Rent reglementsmessig så holder vi nå på å utrede noe som kan bli spennende og som kan berøre flere, hvordan opp- og nedrykk fra øverste nivå til nivå 2 skal gjennomføres i fremtiden. Det noe som flere har etterlyst i flere år, og nå vi i gang med å se på den prosessen. Så det jo klart at vi jo til for sporten, så det må vi jo ikke glemme. Som sagt så det jo U20-EM i Göteborg allerede nå i romhjula. Vi har vært så heldige og fått para-VM på nivå 2 som vi skal gjennomføre og være vertskap for i Skien i april. Det gleder jeg meg veldig til å kunne få vise norsk publikum spennende og god para-idrett. Og så det selvfølgelig viktig for oss at herrelandslaget vårt presterer i VM i mai. Det jo et ungt lag som har fremtiden foran seg, men vi ønsker for alt i verden at vi skal beholde plasseringen på øverste nivå. Så vi har både sportslige, økonomiske og strategiske spennende ting vi skal jobbe med i 2024.
Jeg har lyst til å trekke inn, du jo stortingspolitiker også, og vi ser nå et samfunn hvor stadig flere får dårlig råd. Kommunene har jo ganske tøff økonomi. Vi hadde nylig lagt ut en sending nå som tok på seg Trønderhockeyen, hvor det da skrikende behov for flere isflater, og dette her jo kjent melodi fra mange byer. Som president for Ishockeyforbundet, vi kan ta den hatten der da, hvordan ser du for deg veien videre for nå for norsk ishockey?
Nej, den är ju absolut positiv. Den största böjningen som du är inne på är ju anlägg. Vi har ju de senaste åren haft en jättepositiv explosion i jenter och kvinnor som har blivit medlemmar och aktiva. Så det har jag tro på att ska fortsätta. Vi ser nu att flera klubbar startar paralag. Vi ser att flera klubbar nu startar det vi kallar superlag. Som jo innebærer at vi kommer til å være enda bedre på, og ikke minst det kommer til å være enda synligere det mangfoldet som hockeyfamilien ønsker i løpet av kort tid, men det klart at begrensningen for all denne veksten i aktivitet og mangfold jo selvfølgelig tilgangen på arealer. Og vi har et anleggsutvalg, og de hadde et møte her med regionene våre for noen uker siden som jeg deltok på, og det pågår faktisk en del spennende ishallprosjekter rundt i en del kommuner nå. Etter valget så er det en god del kommuner som i sine politiske plattformer har tatt inn at de skal realisere en ishall i sin kommune, så nå tenker jeg at nå er det viktig at vi benytter det momentumet til å holde fokus på det arbeidet som gjøres, og sørger for at ikke de glemmer de lovnadene de har gitt, og forhåpentligvis i løpet av de neste årene få se at det realiserer seg en del gode trenings- og breddehaller rundt om i landet, i tillegg til at også selvfølgelig er noen prosjekter knyttet til eliteanlegg i flere av byene, så dette ser ikke helt svart ut, samtidig så vet vi jo at veien fra en plan til en halv står klar er ganske lang, og derfor er det også viktig å oppmuntre til å ta vare på de anleggene vi har, og vi har også en del kunstrosten og utebaner som ikke har overbygg, som også er en måte å kunne forlenge sesongen på, så jeg skal blant annet opp første helgen i januar og besøke Leik Hockey i Trøndelag, som jo er et eksempel på en kjempespennende breddeklubb som har masse aktivitet, men på en bane ute som selvfølgelig er utsatt for vær og vind.
Og nettopp Leik hadde vi med i siste sending da, med Joakim Honstad, som fortalte litt om forholdene der oppe. Men vi litt tilbake til her med haller og sånne ting, altså vi vet jo, som driver med ishockey, hvor viktig det å få barn og unge aktivisert i tidlig alder, hvor viktig det for folkehelsa. Det jo fagfolkene veldig enige om. Men samtidig så har du også da politikerne som da sitter, valgt for 4 år, og selvfølgelig ønsker å bli gjenvalgt. Altså, det et sånn motsetningsforhold her, som ikke så lett å få til bestandig.
Ja, absolutt, og det mange motsetningsforhold, og et av motsetningsforholdene jo selvfølgelig idrettene imellom, og hvilke idretter som de sterkeste røstene rundt i de ulike kommunestyrene. Det jo til syvende og sist, det jo kommunene som avgjør både hvilke arealer de har tilgjengelig for å realisere idrettsanlegg, og også hvilken økonomi vi har, uansett hvor gode nasjonale og statlige ordninger vi klarer å jobbe for at idrettsforbundet og kulturdepartementet tilrettelegger, så man jo uansett avhengig av at kommunene en stor bidragsyter for å bygge anlegg. Så den aller, aller viktigste brikka altså dialogen mellom miljøene våre regionalt og lokalt og den enkelte kommune og politikere i den enkelte kommune, og det er liksom en vei å få det til, og det er egentlig hardt arbeid, og som sagt så opplever jeg at veldig mange steder så er man veldig gode på det, og derfor er det også noe anleggsutvalget vårt bruker tid på, er jo å skolere regionene og klubbene våre på hvordan man påvirker og hvordan man kan sørge for å ha gode argumenter i dialogen med politikerne, og det også derfor vi da i fjor fikk ferdig det vi har valgt å kalle en sånn konsepthall, som presentert på sidene våre, så for en kommune som ønsker å ikke minst ha mulighet til å bygge en breddehall, så ligger det et ferdig konsept egentlig, som egentlig, hvor byggetegningen klare, og da trenger man bare regulere en tomt og sette i gang. Så da har vi gjort det i hvert fall enkelt å kunne realisere en hall for en kommune.
Helt til slutt, jeg regner med at du kommer til å se ishockey også i fremover mot nyttår. Det noen spesielle ting du ser frem til? Bortsett, U20 skal du kanskje dra til?
Ja da, jeg skal selvfølgelig til Göteborg. Gleder meg til å dra ned allerede andre juledag, og litt avhengig av hvordan det går, så blir jeg i hvert fall frem til nyttårsaften for å få med de innledende kampene, og det gleder jeg meg veldig til. Akkurat nå det innspurt på Stortinget, så neste uke så har jeg plotta inn frisk Storhamar som siste kampen før jul, som vil spilles på torsdag i Asker, og så er jeg så heldig at jeg har ikke fått en sønn, for han har hatt i 24 år, men jeg har en sønn som har begynt å spille ishockey igjen på Kråken i Moss i 2. divisjon, så nå, plutselig så står jeg litt på tribunen i ishallen i Moss også, så da har vi litt kortreist ishockey-opplevelse også. Også ikke minst, da skal jeg selvfølgelig til Skien under para-VM i april, og det blir kjempespennende, og det er de som har tid og anledning til å komme seg ned, eller absolutt forsøke å få med seg noen kamper, for det er idrett av høy klasse.
Så sier jeg tusen takk, og så ønsker jeg deg en riktig god jul og et godt nyttår, Tage.
Like måte, og så ser jeg frem til et spennende 2024 for norsk ishockey.
Og
Over 115 000 barn i Norge vokser opp i hjem med vedvarende lavinntekt. Etter koronakrisen kan økte økonomiske forskjeller føre til at enda flere familier ikke har nok midler til å delta. Når idrett blir for dyrt, det barna som betaler prisen. Ingen barn og unge skal behøve å bli stående igjen på sidelinjen. Idrett og aktivitet skal være for alle. Zuccarello-stiftelsen jobber for å gi alle barn og unge muligheten til å delta i idrett og fysisk aktivitet, uavhengig av bakgrunn, etnisitet, bosted og økonomi. Vips ditt bidrag til 514902 og hjelp barn til å oppleve mestring, samhold og idrettsglede.
Ja, det var Tage, gutter. Men hva tenker vi? Altså, hockeyåret 2023, hvis vi skulle liksom kjapt skal oppsummere det, hva...
Ja, det har vært økonomisk rot, dessverre, på den negative biten, både i forbundet og flere klubber, som har stilt hockeyen i litt dårlig lys, dessverre. På opptursiden så vil jeg si det var et artig sluttspill i fjor, det var det. Men største oppturen for meg at U20-laget rykket opp til øverste nivå. Skal spille nå i romhjula i AVM i
Göteborg.
Jeg helt enig. Ja. Det jo den økonomiske biten som vi aldri kommer unna. Storhammar hadde 5 millioner i fjor. Styre mot 5 millioner i år. Nå hørte jeg litt på puckpodden og den eminente Bendik Eriksen, som en av de glade gutter der oppe. Han hadde en prat med Njål Berge, og jeg synes Njål svarte ordentlig på de spørsmålene som kom, men samtidig så er det jo en del negativitet rundt hockeyen som jeg ikke synes... jeg hadde håpet vi hadde slepp i det nå fremover, for det har vært en del saker. Men samtidig så er jo oppturen, det er jo tilskuerantall og det positive som skjer rundt tilskuerne. Og i likhet med Heine, veldig fornøyd med hvordan U20 presterer det. Presterer i å rykke opp. Så det blir kjempespennende å følge dem nå i Göteborg.
Ja. Jeg tenker på litt sånn i forhold til økonomien, så synes jeg nok at den avgjørelsen vår av Sparta ble trukket 3 poeng. Fordi de ikke hadde stort nok overskudd. Det blir ganske hult og ganske pinlig hele greia. Sett i lys av den situasjonen som forbundet havna i, og også en del av de andre klubbene. Så ble det liksom, det ble bare så gærlig.
Ja.
Og rett og slett litt flaut. Så jeg vil tippe at det inn på forbundet. Jeg ikke så stolt av den avgjørelsen i dag, tror jeg.
Nei, jeg vet ikke. Det klart at juridisk så har de noe sitt på seg tørre. Sparta hadde et krav, og de fikk en advarsel året før, at de skulle ha så stort overskudd. Du ser i forhold til, hadde de fått en privatperson til å låne dem litt penger, eller 400 000, så betalt tilbake litt etter nyttår, så hadde de jo sleppt hele poengtrekket. Så det viser hvor dumt systemet egentlig er. For meg så er gjeld er jo gjeld.
Mm.
Du kan dekke deg opp med et ansvarlig lån som gjør at du på en måte, hvis du misligholder, så er det en andre som betaler regningen. Men det er jo på en måte et hull som burde vært tettet igjen, mener jeg. Du kan drive som fulle sjøfolk, og så får du bare noen til å låne deg noen penger, og så slipper du unna alt som heter, da er du liksom greit. Jeg synes det ble feil. Men,
og gjeld stikker jo ikke av.
Gjeld stikker jo ikke av, også sånn som Sparta da, som har drevet egentlig bra siste 3 årene med å betalte redusert gjelda med over 2 millioner kroner. Går med overskudd for andre år på rad, men ikke overskudd stort nok, så synes jeg det blir feil. I hvert fall moralsk så blir det veldig feil at de fikk poengtrekk, selv om det juridisk riktig.
Det har noe med rettsfølelsen å gjøre også, tenker jeg da. Det liksom, når du ser at det forbundet går såpass mye minus, og så er det en klubb som, ja, Henning Svensson har gjort det knallbra i Sparta. Tæring etter næring, og de på salg også har gjort det kjempebra der med Håkon Dalen og Tina og dem også.
Det er klart, det viser jo på en måte, sånn som forrige sesong, når du har både Lillehammer og Storhammar, som er i store minus, har jo et lag de egentlig ikke har råd til. Så i praksis så kjøpte jo Lillehammer en slutspillplass. De kanskje redda plassen sin også, på grunn av at de startet med et lag de egentlig ikke hadde råd til. Storhammar hadde jo i hvert fall ikke et lag de hadde råd til, og gikk til finalen. Så sånn sett, hadde de hatt et lag de hadde råd til, så hadde de antagelig ikke vært i finalen heller. Så det blir jo økonomisk doping for min del.
Ja, jeg er helt enig.
Ja. Nei, jeg håper at det arbeid som forbundet har startet for, innenfor økonomi, vi snakket også, som vi hørte med Tage her, det her med større åpenhet i klubbene, og jeg har jo etterlyst også større åpenhet også. Jeg har jo bedt om å få ratingen for klubbene. Det fikk jeg nei til når jeg ba om det for et år siden. Men jeg tror at forbundet åpner opp for det, at det blir mer offentlig. Så man vet, de har jo grønn zone, da er det god økonomi. Er det gul zone, så er det, står det i fare for å få reaksjoner. Ikke sant? Da er det faresignalen i økonomien. Er det rød zone, så får du reaksjoner. Og du får konsekvenser. Og det synes jeg er riktig veien å gå, og det bør være åpent. For da begynner vi å snakke om de klubbene som ligger i gul zone. Og når du begynner å bli snakket om det, så tror jeg det lettere for klubben å ta grep også.
Ja, det bør jo på en måte også være mer åpent rundt det som eksterne midler. Da. Det nesten umulig å sammenligne budsjett, for noen får jo kanskje så mange millioner eller så mange hundre tusen eksternt, blir finansiert eksternt. Spillerne blir hentet inn med eksterne midler, det gjelder jo alle klubber. Noen har rike onkler som spøtter inn penger litt utenfor budsjett og sånne ting, så det er vanskelig å sammenligne budsjett, så det bør jo uansett komme fram på budsjettet eller på regnskap at det er ekstern potter som gjør at det er lettere å sammenligne også klubbene på hva er det totale budsjettet. For det er klart at du kan si at når Lørenskog hadde han rike eieren den gangen som de gikk konkurs, så de hadde et budsjett som var halvparten av Sparta sitt, og når de så spillere de hentet inn, var ingen som trodde på det. Og det visste jo at alle spillerne var jo finansiert eksternt omtrent. Så det er klart at du er nødt til å få mer åpenhet rundt det med eksterne potten, tror jeg, for å få bygd omdømme.
Jeg forstår ikke.
Slik at vi får samlingsgrunnlag som er stort nok, eller mer riktig da.
Men jeg forstår ikke hvorfor det ikke skal være transparent, ja. Og det skaper egentlig bare mer rom for spekulasjoner, ikke sant? Ved at man ikke er åpen og ærlig om ting. Hva er det de skjuler? Det er det første jeg tenker på da. Ikke sant? Man ikke vil være transparent og dele den informasjonen. Det er bare en ting til også. Det var, i forhold til skattelistene nå, så var det jo delt, jeg tror det var 19.no som delte det, eller noe sånt nå. Så har du en spiller som Filip Gunnarsson, ikke sant, som har millionlønn. Det er også misvisende, fordi han har en jobb ved siden av. Man skulle tatt med kun tallene man har som hockeyspiller.
Det er nok vanskelig å få ut, tror jeg, fra skattelistene.
Ja, men da må eventuelt klubbene da, gå ut til når vi eller 19.no eller noen andre Hockey for You eller noen andre spør om de tallene, så må du få de faktiske tallene du har lønnet fra klubben din. Og det er det du formidler ut. Ikke hva Filip Gunnarsson, han har 600 000 på å være maler, og så har han 450 000 kroner på å spille hockey. Det gir et inntrykk av en pengegalopp i norsk hockey som ikke er reell, tenker jeg da.
Ja, og så samtidig så er det jo sånn som investorer da, som på en måte spytter inn penger i Vålinga for eksempel, eller Stavanger med Tore Kristiansen, at jeg synes det er kjempeflott at det er noen som vil bruke penger på å bygge opp sporten. Men jeg synes det er veldig ordentlig at det kommer frem i budsjettet og regnskapet også, at på en måte du har en ekstern pott der. Som, det er klart at Vålinga har ikke hatt muligheten til den satsingen de gjør nå med utenom dem som spøtter en penger ved siden av. Det hadde de ikke.
Nei, jeg er helt enig.
Jeg vet at det er andre byer som også sliter med den biten der, ikke sant? Altså, det som ønsker å utvikle, vi hørte jo i forrige sending av fra Trondheim, ikke sant? Det hadde vært veldig fint å få en privat investor som har hjerte for ishockey i Trondheim. Sant? Det hadde gjort ting enklere og mulig å få realisert, da.
Du ser jo det på Vålinga fotball også, ikke sant? Det var jo Trøyen som har spyttet inn titals millioner kroner over mange, mange år, og har forpliktet seg til, tror det er 2028, hvor han har sagt at underskudd og sånt, det tar han. Men det er klart, nå må vi gå ned ganske betraktelig. Det er kanskje også en av skuffelsene, og da handler det ikke om hockey, men...
Nei, men det er klart at det er jo... Sånn sett så er det også fint da, å på en måte å si at penger er ikke alt... at Vålinga er fotball nå er vi jo litt ute på
tidsspåret
at de klarer å rykke ned med det laget der er faktisk en ganske stor prestasjon det skal ikke være mulig
nei, jeg er helt enig, jeg er helt enig. Jeg har lyst til å ta en opptur til, ja. Mats Zuccarello, 400 assist, 600 poeng i NHL. uten sidestykke. Og så har den jo gått ut og vært litt stor i munnen. Jeg personlig synes det var helt rett, tatt litt ut av kontekst selvfølgelig, at Norge er et møkkaland. Norge er et møkkaland innen idrett. Det må vi kunne... Ja, jeg helt enig med det. Så er det kanskje litt kontroversielt å si, men jeg tenker som så at norske politikere må legge mer til rette for idretten i Norge, både samfunnsøkonomisk og på lang sikt og på kort sikt. Så får du, eller på lang sikt da, så får du kanskje ikke belønninger her og nå. Men ja, du må tenke litt lengre enn nesa rekker, tenker jeg, og dytte mer penger inn i idretten.
Ja, det helt enig i, Loffen. For at det er jo ikke minst samfunnsøkonomisk også. Så er det jo å legge til rette for at kulturlivet, det bør ikke være bare idrett, det kan være musikkorps, det kan være sang, ja, det kan være teater, hva som helst. Det som gjør at ungdommen, barna våre, blir engasjert på en fornuftig måte, går inn i positive miljøer, blir gode samfunnsborgere. Så er sjansen større da, for at færre detter utenfor hvis de har de riktige mulighetene med ungdomsklubber, med idrett, teater og så videre, enn at hvis de ikke har det tilbudet. Hvis ungdom, verste er at ungdommen går og slenger. Sjansen for at du detter utenfor er jo selvfølgelig større hvis du ikke har noe å gjøre.
Mye større.
Mye større, og, og den kostnaden blir langt større for samfunnet enn å legge til rette for at kulturlivet skal blomstre.
Og der forstår jeg ikke politikerne, fordi de tenker jo 4 år frem i tid. Hvorfor kan man ikke tverrpolitisk bli enige om at dette her er et såpass viktig tema og satse mer på ungdom? Spesielt når man ser hvordan samfunnet har blitt nå med sosiale medier, med rekruttering av yngre og yngre inn i kriminelle miljøer. Så det er en no-brainer for meg at ikke alle politiske partier i Norge går inn for det samme, og spesielt innenfor idrett og kultur.
Jeg savnet det lenge, at den politikeren som først sier at dette gjør vi på grunn av det er forebygging, dette gjør vi fordi at dette vil spare samfunnet på sikt, dette vil ikke restaurere om 1 år, 2 år, 3 eller 4 år, men dette vil restaurere kanskje for 5 og 10 år, 15 år, den vil få min stemme.
Jeg er helt enig.
Og så folkehelse er jo et langsiktig perspektiv. Altså, det starter jo fra du er liten og varer hele livet. Så det å bygge arenaer og sånne ting som gjør at flere kommer seg i aktivitet, det er jo vinn-vinn det.
Det er vinn-vinn, og veldig mye penger er spart for samfunnet i fremtiden. Men det er klart, det kan ikke måles i penger der og da, og derfor blir det ikke gjort heller. Og det er jo ekstremt synd, og det er nok ikke et typisk Norge-problem.
Nei, jeg er helt enig. Det er klart, skal du bygge en hall, eller så, la oss si at det koster 300 millioner, bygge en stor, fin hall, flerbrukshall, så er det vanskelig å måle det over tid. Ikke sant?
Men samtidig så kan du si, hvis en ung gutt eller ung jente faller utenfor samfunnet, hvor mye koster det samfunnet i løpet av et liv?
Ja, det er ikke få kroner.
Det er ikke mange som skal falle utenfor et samfunn før de 300 millionene er velinvesterte penger, er min påstand.
Ja. Og så er det jo selvfølgelig da, det er jo fantastisk mange frivillige rundt omkring, men jeg føler, mulig jeg ikke har dekning for dette, men jeg føler i hvert fall at politikerne bruker det for alt det har vært, Og maner til mer frivillighet for at de skal slippe å bruke penger i stedet for å på en måte legge til rette, og så kan frivilligheten også blomstre under det. Men så som foreldre nå som er innenfor hockeyen for eksempel, de bruker så uhorvelig mange timer av sin fritid på å hjelpe klubber da. Selge sokker, doruller, hva enn det måtte være. Og så er det noen foreldre som er litt mer bemidla enn andre, som kjøper seg fri fra frivilligheten. Det så vi ikke tidligere. Da var det mer sånn kultur, at man skal hjelpe til og litt så forskjellig, men arbeidslivet krever sitt. Jeg husker når jeg trente U15-laget i Tønsberg, så brukte vel foreldrene til én spiller, brukte rundt 50 000 kroner per år totalt, da, med utstyr, treningskontingent, turer, alt mulig har slått nå, eller jeg tror det var 2-43 000, ja.
Alt for mye.
Ja, alt for mye penger. Nidaros snakket han om at medlemskontingenten der oppe har kuttet...
Rosenborg,
har kuttet kraftig. Jeg mener at...
50 kroner i året.
Ja, det er... Ja, politikerne burde gå inn og i hvert fall gjøre noe som er fast for å enten drive idrett eller kultur, da.
Jeg skjønner at det koster å drive idrettsanlegg, men å redusere... avgiften til spesielt barn og unge for å trene på is eller i håndballhall eller hva som helst, at halvleie blir betydelig lavere. Det også en investering i fremtidig helse, det fremtidig, at sånn som vi nevnte i stad, at folk ikke detter utenfor.
Men jeg har lyst til å ta litt tak i de foreldrene som ikke deltar i dugnad, fordi at jeg var på et julebord i går, og da ble det tema. Og der satt det flere, det var jo foreldre de også, og hadde følt opp barna sine gjennom idretten. Og han ene sa det at jeg ville aldri vært det foruten, for det vennskapet og det nettverket som han har bygd seg opp, det nyter han godt av den dag i dag, altså.
Jeg er helt enig.
Og fått venner for livet. Og han sa, tenk på hva de foreldrene som da ikke følger opp barna sine, hva de går glipp av. De går glipp av ufattelig mye, altså.
Mm.
Det er klart at det å investere i barna dine kan selvfølgelig ikke måles i penger, uansett. For det er en fantastisk tid. Du får aldri det igjen. Som jeg sier i sted, at det å få reduserte avgifter, i hvert fall, slik at flere kan være med, det må jo selvfølgelig komme fra staten. Du kan jo ikke pålegge kommunene stadig mer og overføre mindre og mindre, som de gjør. Det skjærer seg til slutt. Så det må på en måte bli en investering styrt fra staten, at de overfører mer til kommunene, slik at kommunene har mulighet til å redusere avgifter, slik at flere ungdom kan være med og spille fotball, ishockey, være med i teater, være med i musikkorps.
Men så tenker jeg også at hvis man da, jeg har sagt det før på Hockeypodden, at overfører bare et tall, da, 3 milliarder kroner til idretten, idrett og kultur da, da må også det være ganske klart fra staten at når kommunene får tildelt disse midlene, så skal de brukes til idrett og kultur. Det må øremerkes, slik at de ikke kan få asfaltert en annen vei eller gjort andre sånne type ting. Helse er selvfølgelig viktig, skole er selvfølgelig viktig, men vi bor i verdens rikeste land, om ikke kanskje et av de rikeste landene i hvert fall. Vi har mulighet, vi har penger, vi burde satse på dette her.
Nå var tema ishockey i 2023, det var litt sidespor.
Ja, det er kjempeviktig, for det handler om idretts, og vi skal jo ta en liten sånn en ny vei å gå i hockeypodden. Vi skal snakke litt idrettspolitikk, vi skal snakke litt om andre type ting, og da er dette her innenfor idrettspolitikk, tenker jeg.
Petter Salsten blir sittende frem til sommeren 2024, har vi hørt, og så blir det jo etter hvert lysutstilling da. Jeg synes Petter Salsten så langt har gjort seg bra, altså. Jeg synes han har klart seg veldig fint, ja. I hvert fall de gangene jeg har møtt han, så har jeg vært strålende bli og
han er alltid
møtekommende. Ja, men veldig Petter møtekommende.
Alltid bli.
Og tilgjengelig. Det skal Petter Salsten ha. Hver gang jeg har sendt han en melding, så får jeg svar så å si umiddelbart. Og han forsøker i hvert fall å hjelpe til det han kan da. Jeg synes, sånn synes jeg det virker jo veldig, veldig bra.
Han kjenner jo til alt som skjer i Norges Ishockeyforbund, og det er klart, man snakker kompetanse og sånn, så er det ingen som skal ta ham på det. Det jeg har sagt litt tidligere, det er litt det at man kanskje kan få inn noen nye kluter og noen nye tanker og litt sånn forskjellige. Men Petter Salsten er ikke noe dårlig valg der.
Så det blir spennende, og hva som skjer i den utlysningsprosessen og sånne ting, det regner med at det tar jo seg tid det da. Hvis vi ser litt inn i glasskula da, det er 2024. Er det noen spesielle ting vi gleder oss til? Hva tror vi om sluttspill i år?
Nei, det er klart at jeg grugleder meg litt til VM i mai. Vi har veldig mye unge lovende talenter i norsk hockey, ikke minst viser det på U20-landslaget. Og mange av dem er jo egentlig aktuelle for A-landslaget i nær fremtid. Og derfor blir jeg jo så litt overrasket over at de sender mer eller mindre et B-lag ned til Slovakia i en turnering der nede. At de burde hatt med flere av de beste.
Det har jo blitt valsa over.
Ja, da vet du hva det er. I helt krise, tenker jeg da.
Du skal bygge omdømme, og du skal bygge trua på et norsk landslag, for at de kan prestere i et kommende VM, for å få med deg mer av rikspressen, så la dem inn i en veldig dårlig søknad nede i Slovakia, det skal jo sies. Jeg synes det på en måte kunne hatt med enda bedre spillere. Jeg er litt enig med Anders Myhrvold der, at du må kjøre det beste laget, i hvert fall så tilnærmet. Du må tenke to tanker i huet samtidig. Det er helt riktig før jul. Det støtter deg Tobias Johansen i, at du skal tenke to tanker samtidig. Men samtidig så synes jeg han dro det for langt andre veien, rett og slett.
Ja.
I hvert fall med tanke på at U20, mange av dem som har vært på, de neste beste jo på U20-landslaget. Og spille VM I Göteborg, de var jo ikke med til Slovakia.
Men hva slags
det et dårlig signal.
Opplevelse det de unge gutta har som du har lyst til å gi en sjanse til på A-landslaget da? Når du taper 9-0 for Slovakia, du taper 5-0 for Latvia, som ja.
Det et av lagene vi må slå ja, for å gå liksom, til kvartfinale. Litt spesielt jo at flere av spillere som med ned, som får sin seniordebut, får dem på A-landslaget. De har knapt spilt en seniorkamp. Det synes jeg veldig spesielt.
Ja, jeg synes også det.
Men samtidig så blir det litt sånn, det klart de beste kommer jo mer inn, kommer mer proffer inn etter hvert mot VM I mai, men det blir nok en kamp igjen for å beholde plassen, det vil jeg tro. Og så de har et bra U18-landslag, de har et bra U20-landslag, som mye talenter, og det må før eller siden begynne for høste, slik at vi kan begynne å kjempe om kvartfinaler igjen, og ikke være den der, vi redde for å unngå nedrykk. Og det litt sånn at skal norsk hockey gå videre, så det landslaget som må trå fram for å få enda mer mediedekning.
Se på, ja.
Se på håndballen.
Noe så ferskt som håndballen, ja. Med 0,2 sekunder I går, og Reistad som skårer med 0,2 sekunder igjen. Nok en gang litt sånn, jeg skjønner ikke idretten innimellom, for det liksom 15 skåringer, og så blir du ikke banens beste. Hva skjer med det, tenker jeg. Men det et sidespor, men det jeg gleder meg litt til å se fremover I, det slutspillet som Heine sier. Jeg tror det blir veldig, veldig spennende I år. Du har tre soleklare favoritter I Stavanger, Vålerenga og Storhamar. Men Mikael Brandtzæg Nygaard, det synes jeg spennende, altså. Å se hvor han kommer til å bli plukket I NHL-draften I juni.
Ja, det mye spennende talenter ja, det, I norsk ishockey nå. Altså, det. På U20-landslaget nå så det mange som kan bli veldig gode.
Mm.
Med rett utvikling, både å trene ordentlig, selvfølgelig eldig med å unngå skader og sånne ting, men...
Emil Lilleberg gjør det veldig
bra. Emil Lilleberg gjør det kanonbra borti AHL, så det en del unge, lovende spillere nå som lover godt for fremtiden. Mm. Og så det viktig at vi høster det også, da, at ikke det på en måte renner litt ut I en sånn. Ja.
Mathias Emilio
Pettersen. Jeg tror det viktig at du får flere av de beste, at de kommer seg ut.
Ja.
Og ikke på døde liv skal holde de her hjemme, men heller legge forhold til rett å få de ut, og la de få enda bedre matching, og så får vi kanskje da et enda bedre landslag.
Men det også litt bekymringsfullt med tanke på unge spillere som tar det steget ut for tidlig. Det siste eksempelet nå Eskil Wold, hvor Vidar Wold, sportsjef I Frisk, henter tilbake sønnen sin til Frisk Asker. Og da tenker jeg liksom, har man overvurdert sin egen evne? Eller,
jeg tror det veldig innudelt. Ja. Noen kan reise ut tidlig. Patrick Thoresen reiste ut tidlig.
Ja, ja, ja. Mathias Emilie Pettersen reiste ut tidlig. Ja.
Det har nok med personlighet å gjøre. Ja. Hvor voksen du som person, det mye ting som klaffer. Det ikke alle som takler like bra å flytte ut for tidlig. Noen utvikler seg bedre I hjemlig liga, sånn som Emil Lilleberg for eksempel, var sesong, gikk jo til Sverige og så til NHL. Bare en sesong ekstra. Det mange spillere som har gått av det og ikke dra ut for tidlig, som får veldig så bra utvikling I hjemlig liga her, som å spille på I nedre del av Allsvenskan eller I juniorlag I Sverige. Da. Men jeg tror det veldig individuelt.
Ja, men jeg lurer litt på, hvem det som, de må ha noen voksne mennesker rundt seg, om det mamma eller pappa, eller som overambisiøse på enten jenta eller guttens vegne. Der tror jeg vi har en lang vei å gå. For det der, jeg skal til Sverige. Mm. Det kult, ikke sant? Og så pusher du kanskje sønnen eller jenta litt for fort I den retningen, fordi du selv har en ambisjon på vegne av unga sine.
Ja.
Og så viser det seg at de ikke klarer det, og så kommer de tilbake igjen. Og da tenker jeg litt, hva det de gjør med det mentale på disse spillerne? For det blir litt sånn med halen mellom beina tilbake igjen til norsk elitserie. Gabriel Kokk jo en som prøvde seg ute. Eskil Wold har prøvd seg ute.
Men det ikke noe fasitsvar.
Nei, det ikke noe fasitsvar, det ikke.
Jeg kan si Patrick Thoresen et eksempel på det motsatte. Han dro ut tidlig og lykkes. Det hvor selvstendig du som person, hvor voksen du?
Hvor heldig du
hvor der du kommer? Hvor heldig du der du kommer, hvor godt blir du tatt vare på? Du viktig ikke å være alene. Hvor personen når de 16 år? Noen veldig voksne, andre fortsatt veldig avhengig av mamma og pappa. Mm. Sånn det bare. Så jeg tror
det er individuelt.
Det er veldig individuelt. Det ikke noe fasitsvar, men... Men har med en god utvikling her og kan spille, komme inn tidlig på EHL-laget, elitehockey-laget her hjemme, elitehockey-ligaen her hjemme, og så kan det være vel så bra når man spiller i en juniorliga i Sverige, tror jeg.
Jeg tenker det også.
Men det klart, spiller du på junior G20 Sverige kontra U20 Norge, så blir selvfølgelig forskjellen større, så klart. Ja.
Men hvis du har muligheten til å spille på et EHL-lag, da, på et elitelag, som 16-17-åring, så bør du kanskje være der i, til du 18-19. Du vil modnes mer.
Så Jonas Holes for eksempel var jo, kom jo opp som 16-åring i Sparta, og var vel 4 sesonger på A-laget. Kom, spilte sammen med den, en av de beste bekkene, Per Tengbert, den gangen, og fikk på en måte litt under andre svinger, og blomstret og dro ut som 20-åring, tror jeg, og har jo hatt en kjempekarriere ute, så
det det ikke å bli. Stress, ikke stress, dere unge som der ute.
Det viktig at man moden nok, tenker jeg, når du skal ut.
Ja, jeg helt enig, og så tror jeg også det veldig viktig at det apparatet som på en måte sender de ut også, sørger for at det blir en god mottagelse på den andre siden, at det et godt samarbeid. Det sånn, at ikke du liksom bare reiser på lykke og fromme, men at du kanskje har en trener med deg, eller sånn som vi har gjort tidligere opptak med Furuset, hvor de fortalte om jentene. Når jentene ønsker å reise ut, så følger trenerne til den nye plassen, sørger på en god overlevering og sånne ting, og det synes jeg veldig, veldig bra. Altså.
Men du har jo agenter og sånn også, ikke sant, som ser potensialet i dem, ikke sant, og så syr de litt puter under armene på dem, og du blir så god. Og det klart, jeg skjønner at man som 16, 17, 18, 19-åring kan bli farget av at det en agent som sitter der og sier at vet du hva, det her, ja, det vokser inn i himmelen. Men da det viktig å ha noen, det det jeg mener med å ha noen voksne rundt seg da, som klarer å sette ting litt i perspektiv og anbefale. Og ha en trener også som viser at den har trua på deg og gir deg muligheten i EHL da. For det helt enig med henne, det en god utviklingsliga, og det Stian Solberg blant annet et godt eksempel på, det flere i Storhamar, Stavanger har jo noen som kommer opp nå.
Nei, ikke noe tvil om Sparta. Det at skal vi hevde oss i AVM og ta steg igjen mot kjempe om kvartfinaler og sånt som vi var, når vi hadde på det beste frem til, mot 2011 der da, under Roy, så var jo hele stammen, spilte jo i Sverige, Tyskland, i Russland da. Så det klart du hadde Patrik som var på sitt beste i KHL der, du hadde Anders Bastiansen, du hadde Røymark, du hadde Marius Holt med flere som spilte og Tollefsen og så videre som spilte i Sverige, var sentrale profiler i Färjestad blant annet, så det klart at Og Olim var vel, spilte vel i Tyskland den gangen, så det klart han spilte
Vikingstad.
Vikingstad, han spilte jo gode, hadde jo gode offensive roller også i sitt eget klubblag i gode ligaer, så det klart at vi er avhengig av at vi kommer dit igjen, at det flere norske som spiller en sentral rolle i bedre ligaer.
Og så kan man jo bare håpe på at NHL og begynner å snakke litt sammen med IOF også, at vi får, at det blir lagt opp da, at de beste spillerne i USA også med på sine respektive lag.
Skulle ønske hun tok tilbake den World Cup,
ja. Men det spesielt sånn i forhold til OL, spesielt.
Men da tror jeg nok avhengig, spesielt OL, så nok det viktig, men jeg tror nok ofte at det, VM blir nok arrangert litt for ofte. Ja.
Jeg helt enig, og det har vi snakket om før, at det burde vært annet hvert år, og kanskje hadde et EM.
Ja, hvorfor ikke?
For eksempel. Ja, EM blir vel liksom, EM blir jo nesten VM på en måte. Det jo USA og Kanada, det jo stort sett i toppen, ellers det bare europeiske lag, så... Men det klart at VM annet hvert år, jeg tror det
er da får du OL hvert fjerde år, ikke sant? Da har du kanskje ett hvileår da. Sånn sett. Men også er vi litt opptatt av det her, at man skal ha kvalik i forkant da. Kanskje ha færre lag som kommer til VM, men man har kvalik.
Det blir litt mer fotballstyrt, men det ikke mulig at det en bedre tanke, for klart VM blir... Det ofte blir hvert år, og når ikke den beste spillerne ikke med, da, så blir det litt vannet ut også.
Ja, det gjør det. Det gjør det.
Men hvis jeg helt til slutt, gutter, ber dere om å ha et jule-nyttårsønske for norsk ishockey i 2024, hva ville det vært sånn?
Jeg ville sagt at ingen negative økonomiske saker.
Eller andre negative saker.
Eller andre negative saker, det jeg enig med Ruffen. Det mitt nyttårsønske for 24, men jeg har ikke et veldig stort håp om at jeg lykkes med det ønsket, men det hadde vært ekstremt deilig å få til et år hvor ikke du har noen negative saker som økonomi eller annet tull da, som påvirker omdømmetåken.
Støttes fullt ut. Ja, nei, jeg ønsker jo at U20-gutta klarer seg. Det,
selvfølgelig.
Og at AVM, eller A-gutta, klarer seg også. Og at man får et heidundrende sluttspill nå i, på andre siden av nyttår. Tror det kan bli bra. Og så håper jeg selvfølgelig, som Heine sier, at den økonomiske biten i Norge nå, ja, det er en saga blott med negative omtale, for å si det forsiktig.
Mitt julenyttårsønske tror jeg da må være at vi ser mer av jentene.
Ja.
Og at vi ser mer av paralaget. Mm. Og bredde. Altså, at det blir mer synlig da. Men spesielt jentene. Enda mer fokus på jentehockeyen. Og nå skal jo, som vi hørte innslag med Tage også da, paralaget skal jo spille gruppe BVM, de spiller vel i april i Skien. Og han hadde jo en klar oppfordring at folk i området som har lyst til å dra ned og se kampene.
Ta en tur ned og se.
Bør dra og ta tur ned. Det er jeg helt enig med han i, faktisk. Og med det så tror jeg vi ifra Hockeypodden ønsker dere alle sammen en riktig god jul og et godt nyttår. Og så ses vi så fort nyttårsraketten har landet på den andre siden, så skal vi lage nye episoder.
God jul!
God jul!
God jul!
Hockeypodden er innspilt og produsert hos Mengele Media i Tønsberg.